Velkommen til en ny utgave av Når Gud griper inn. Vi har i flere programmer nå hatt indre helbredelse som tema, og du har hørt Kate Arnbjørg Kristoffersen fortelle flere ting fra livet sitt om dette. I dag blir det kanskje litt annerledes, kanskje litt mer undervisning om dette, og jeg har lyst til å spørre deg, Kate Arnbjørg, sier Guds ord noe om dette med indre helbredelse, eller er det nok bare det på en måte å glemme det som ligger bak, holder ikke det?
Du, Guds ord er jo i grunden veldig mangfoldig, for det at han snakker om alle sider av livet til et menneske. Og når vi leser i Bibelen, så ser vi det at Gud tar oss på alvor, både med ånd og sjel og legeme. Han har omsorg for alle delene som vi mennesker består av. Og han ønsker å ikke bare liksom frelse oss, og så si at og ja, dette var jo bra, så det nå har jeg fått et nytt barn der nede, så nå kan jeg bare sitte her hjemme i himmelen og vente på at dette barnet mitt kommer hjem, og så er vi liksom happy på det. Nei, han ønsker jo å være midt i livet vårt og bety en forskjell, for han ser jo det at det ser Guds rike allerede kommet nær, ser han, og Guds rike er allerede i dere. Og det betyr jo at det, den himmelske dimensjonen, den er ikke bare noe vi skal vente på en gang der fremme, men det er noe vi får del i allerede nå. I det øyeblikket vi blir Guds barn, så kommer vi inn i Guds rike. Og så begynner disse himmelske kreftene å jobbe med hele oss. Ikke bare vår ånd, at vi, nå er vi frelst, og halleluja for det, og så er det så bra. Men Gud har omsorg for oss, både det fysiske legemet vårt, men også sjela vår. Og dette med indre helbredelse, det handler jo egentlig om å bli istandsatt i sjelslivet vårt. Det står noe om at vi skal arbeide på vår frelse med frykt og beven. Og denne delen av å arbeide på vår frelse, det handler rett og slett om å bli mer og mer likedannet med Jesus. På en måte så betyr det denne helliggjørelsen, som vi ofte snakker om, at vi skal helliggjøres, sånn at våre liv blir mer og mer i samsvar med det bildet som vi skal representere. For vi er jo her som ambassadører, og da er vi jo her for å representere himmelens Gud. Men så er det jo det at vi som mennesker, vi er jo ikke alltid så gode representanter for han. Vi har jo så mange skavanker og tanker og følelser som hopper opp og ned og gjør at mennesker som ser på oss og egentlig skal se bildet av Gud. De ser noen elendige stakkere som løper rundt, og de sier, jeg har visst det å være kristen. Så i hvert fall ikke jeg tenkt å bli en kristen, for sånn som han oppfører seg. Og så ser vi at det er mange ting her som gjør at mennesker kan ta avstand fra Jesus, fordi at vi er sånn et dårlig brev. Og jeg har lyst til å rett og slett lese noen av disse versene som handler om dette, og bli gode brev for Gud. Gode representanter. Og så kan vi se litt her hvordan Gud formaner oss til hvordan kan denne forandringen komme og så skje. Jeg har lyst til da å lese fra 1. Tessalonikerbrevet, og det er i det 5. kapittelet. Og så er det vers nummer 12, fra vers nummer 12 og så utover. Og vi ber dere, innstendige brødre, om å anerkjenne dem som arbeider blant dere, de som er deres forstandere i Herren, og som oppmuntrer dere. Dere skal omslutte dem med overveldende stor kjærlighet, for deres gjernings skyld. Hold fred med hverandre. Nå formaner vi dere, brødre, til å advare dem som er ustyrlige, trøste de modløse, hjelpe de svage, og være tålmodige med alle. Se til at ingen gjengjelder ondt med ondt mot noen, men jag alltid etter det som er godt, både for dere selv og for alle. Gled dere alltid. Be ustanselig. Takk under alle forhold. For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Utslokk ikke ånden. Forakt ikke profetier. Prøv alle ting. Hold fast på det gode. Avstå fra enhver form for ondskap. Her hører vi standarden som Gud er ute etter. Og denne standarden er egentlig det vi trenger å prøve våre liv opp imot som kristne. Og hvis vi går her til de første versene fra vers 12 der, og ser på hvordan er det vi skal oppføre oss når vi kommer i menigheten. Her begynner han jo med å si at han ber oss innstendig om å anerkjenne dem som arbeider iblant oss. Og hvordan er det med våre liv? Hvor ofte kommer vi ikke inn i menigheten? Og det første vi begynner med, det er kritikk. Ja, du vet den og den, og ja, hørte du og han sa den dagen, og ja, 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 de tror liksom den og den sier sånn og sånn, og han er jo ikke noe bedre enn den, og så begynner vi, og så bringer vi denne kritikken inn i menigheten, og så begynner det å sive ut en gift imellom oss, som gjør at mennesker blir usikre og redde. Og ja, hvis de får greie på hvordan mitt liv egentlig er, ja, da altså. Da blir vel jeg med på den der kritikklista som de andre holder på med. Og så skapes det noe innenfor menighetens sammenheng, noe som gjør at Guds ånd ikke kan hvile i fellesskapet. Og så merker vi at mennesker er lukka, og til og med de gode som Gud vil ha fram, det er vanskelig å gå med, for da kommer denne her janteloven så tydelig inn over oss, ja, du må jo ikke tro at du er noe. Og så skjer det noe i en menighet og i et fellesskap, der mennesker ikke er blitt helliget, der mennesker ikke er blitt formet i dette bildet som Jesus ville, så ser vi at vi får mangler i menigheten, i fellesskapet. Vi mangler noe av Guds nærvær. Og det står jo ikke bare her om menigheten, men det står at vi skal omslutte med kjærlighet. De som arbeider, de som står frem, de som har oppgaver, de skal oppmuntres, og vi skal elske de inderlig. Og ikke bare det, vi skal holde fred med hverandre. Når vi ser noe som vi er uenige i, eller vi ser noe som ikke fungerer sånn som vi vil at det skulle, så sier han, hold fred. Hold fred med hverandre. Og dette er da ikke vi kan ti still. Ja, men jeg må bare få sagt. Ja, men jeg må jo bare få sagt ifra. Og så kommer vi med våre, jeg må jo bare, jeg må jo bare. Men i stedet for å gjøre det Guds ord sier at vi skal, så kommer vi med kritikk av hverandres oppgaver på en sånn måte at vi tar modet fra hverandre. Og når disse tingene blir en del av våre fellesskap, så hindrer det faktisk den hellige ånds gjerning til å på en måte føde barn. Til at nye mennesker skal ha lyst til å komme inn i dette fellesskapet. Og liens, hvis det er andre steder, altså da tenker jeg ikke bare i menigheten, men i våre liv, så sier han, se til at ingen gjengjelder ondt med ondt mot noen. Altså da snakker vi om naboen. Da snakker vi om folk i vår familie, i vår omgangskrets. Kanskje så skjer det noen ting som er vanskelig å vunne. Ting som vi blir såret over. Og så sier han, sørg for at vi ikke gjengjelder. Ikke mot noen skal vi få lov til å gjengjelde ondt med ondt. Men i stedet for så sier han, jag alltid etter det som er godt, både for dere selv og for alle. Så ser vi igjen at det forventes en sånn standard i våre liv. Og så kjenner vi at det, ja, men vi strekker jo ikke til. Det er ting som skurrer i oss, som gjør at ting blåser ut, og før vi vet ord av det, så har vi gjengjeldt det de sa med sinn og hissighet og hardhet og feil ord. Og så kjenner vi det at dette som er på innsida, det samsvarer ikke med det nye livet som Gud allerede har gitt oss. Og når han da kommer til dette og gleder dere alltid, så kjenner vi, ja, skal vi ta oss sammen og liksom klistre på oss et smil og bare tenke som sånn at ja, her må vi jo liksom vise den hyggelige sida. Og kanskje klarer vi det hver gang vi kommer inn på et møte. Men hva med hjemme? Hva med blant våre kolleger? Har vi denne gleden som skinner igjennom og som gjør at folk undrer seg og sier, hva er det med den der personen der? Hun er jo bare så glad, alltid. Eller han der, hvordan kan det ha seg at han har bare sånn en glede? Jo, for Guds ord sier at det mulig, for Gud vil aldri pålegge oss noe som ikke han i stand til å gjøre. Eller det neste som der står om her i «Be ustanselig». «Vær i kontakt med Gud til enhver tid», sier han. «La ditt hjerte være så åpent imot han, at du til enhver tid kommuniserer i ditt hjerte med han, om du skal gjøre det ene eller det andre, om du så ute og jogger, eller du ute og spaserer tur, eller du på jobben din, eller hvor du måtte befinne deg. Så skal det være en åpen kanal fra ditt hjerte til Gud. Og ofte kommer det ikke skygger og ting i tankelivet vårt som gjør at vi føler Gud, han jo så langt vekke. Han hører jo ikke, han ser jo ikke. Det som om Gud skulle stukke av på ferie og være og spille golf på den andre siden av jorda. Akkurat som mitt liv ikke lenger angår Gud. Og hva det da for noe som har skjedd i mitt hjerte? Jo, det har kommet sår eller skygger som har lagt seg som noe som ligger i veien for mitt fellesskap med himmelen. Eller igjen som han sier, takk under alle forhold. Og da ser jeg for meg Paulus og Silas, der de sitter i fengselet. De er blitt banket opp, hudflettet, lenket med føttene og hendene og sitter der i et mørkt fangehål. Og hvem av oss ville da ha begynt å synge lovsanger? Vi hadde vel sittet der og hylt og grene og klagt til Gud og vært sint på Gud og sagt at ja, han tåler jo det og han må jo forstå hvordan jeg har det her nå, at nå er jeg både frustrert og sint og hele denne pakka. Men i denne situasjonen så hører vi i Guds ord at han sitter to og synger og tilber Jesus. Og da står det her i Guds ord, takk. Under alle forhold. Der står ikke at vi skal takke for alle ting. Som om vi skulle takke for ulykker eller takke for smerten. Men der står takk under alle forhold. Og det betyr at midt i at vi går igjennom vanskeligheter, midt i at vi opplever plager, så skal det ligge en takknemlighet innenfor Gud. En takk for hvem han er for oss. En takknemlighet for at han er i mitt liv. Og dette skal kunne stige opp i enhver situasjon. Han sier jo her, for dette er Guds vilje for dere. Han sier ikke bare prøv å få det til, men han sier dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Og her ser vi at nøkkelordet her er i Kristus Jesus. Så det er noe med dette området her, at når vi har flyttet over i Jesus, så er der en mulighet til en forvandling på innsida som gjør at vi kan leve dette Kristuslivet. Og enda så kommer han med utfordringen, utslokk ikke ånden. Og det som det står i en kontrast til dette her, er at hvis du velger den motsatte sida, du begynner å klage, du begynner å argumentere, du lar denne onde delen naturen bare frese ut, og du gjør som du vil med dine naboer, og du kjefter de ut, og søndag kommer du i kirka, men neste dag så er du i konflikter igjen. Så ser han her, utslokk, ikke ånden. Det skjer noe på innsida i våre hjerter, hvis de ikke vil la Guds ord være rettesnora for hvordan vi skal leve livet vårt. Og enda til så sier han, forakt ikke profetier. Når Herrens tale kommer, når Herren kommer med formaning, når Herren kommer med oppmuntring, når Herren kommer med rettledning inn i våre liv, enten fordi at Herren taler til oss gjennom Guds ord, eller det kommer profeti i menighetssammenheng, og Gud setter lyset på noe, så ikke bare kom og unnskyld deg og så si, ja, han vet jo hvordan vi er. Vi er jo bare noen skrøbelige mennesker her. Men jeg sier, vi skal ikke forakte det profetiske. Vi skal bøye oss i ydmykhet innenfor Guds ord og så si, Herre, vil du komme og hjelpe meg? Vil du forvandle mitt liv på en sånn måte at jeg kan være en representant? At jeg kan være en velduft for menneskene? At jeg kan få lov til å være et brev som er sendt ifra himmelen, så mennesker blir dratt til det. Og i denne prosessen så ser han prøv alle ting, hold fast på det som godt. Når vi lengter og søker etter denne forvandlingen i våre liv, så sier han at vi skal prøve å nå sannheten ifra Guds hjerte. Vi skal prøve å nå og holde fast på det som godt, for du vil gjenkjenne det som himmelen gjør i ditt liv. Og vi skal avstå fra enhver form fra ondskap. Vi skal virkelig si til oss selv at nei, jeg velger det gode. Og jeg sier nei, jeg tar et bevisst valg på at jeg sier nei takk til det onde. Jeg avstår fra å gå inn i det onde og ta med mine menneskelige rettigheter for å hevde min plass eller hevde mine ideer eller tanker. Jeg avstår for å bruke ondt for å få dette fram. Og så kan en kanskje tenke som sånn at det, oi, 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 her er noen høye krav, altså her ligger lista langt under taget på en gymsal i det minste, liksom. Jeg har jo ikke sjans til å hoppe over denne lista. Hvordan i alle dager skal dette kunne skje i mitt liv? For jeg kjenner jo denne kampen på innsida mellom å ville det gode, men å gjøre det som ondt. Og kjenner lysten til de onde tingene og la de tingene råde, og så kjenner jeg avmakten på dette å kunne stoppe meg selv. Men det er da det fortsetter. Her i vers nummer 23, så står der: «Må fredens Gud selv hellige dere fullstendig, ånd, og må deres ånd, sjel og legeme helt og fullt bli bevart ulastelig. Ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst, for han som kaller dere er trofast, og han skal også gjøre det.» Og da kommer vi tilbake til egentlig kjerna i dette med å bli forvandlet. Dette at det fredens Gud, må han selv fredens Gud hellige dere fullstendig. Altså, der er en fred ifra himmelens Gud som er i stand til og forvandle ånd, sjel og legeme. Han kommer nær til oss der smerten sitter. Han kommer nær til oss der byrdene har festet seg på våre liv. Når vi opplever at vi tør å være ærlige, når vi sier til han: «Herre, du ser, jeg ble jo så sint i går. Jeg ble jo bare rasende i denne situasjonen. Jeg greide ikke å holde tilbake min vrede over det som hendte.» I stedet for da å unnskylde det, og så si: «Ja, ja, jeg er jo bare ikke bedre, og jeg er bare så lik på min bestefar, eller jeg er så lik på min mormor, eller hva det måtte være.» Så laver vi sånne unnskyldninger for at vi er jo bare sånn som vi er, og vi kaller oss for skrøbelige kar, og så er det nesten som vi har lyst til å slå oss til ro med det. Men i stedet for å gjøre det, så finnes det altså en vei til at Jesus Kristus kan hellige oss helt igjennom. Og da kommer vi igjen inn på dette som jeg underviser mye om, med indre helbredelse. For i et hvert såret sinn, så finnes det et smertepunkt som handler om dette med at når Jesus forlegt de ømme punktene, så kjenner vi det at det her er det en mulighet til å bli lekt. Men da må vi være i sannhet. Da må vi våge å være ærlige og si det at: «Jesus, dette fikser ikke jeg. Jeg får det ikke til.» Da må vi få være så ærlige at vi sier: «Jesus, hva var det så noe som gjorde meg så sint?» Og når vi tar dette inn foran Jesus, så er han i stand til å begynne å undervise oss, altså rett og slett vise oss hvor det kommer ifra. Og det har jeg sett sånn om igjen og om igjen, at mennesker som har hatt problemer, hvis jeg bruker et eksempel i dette med å være sint, så kan mennesker streve med at de bare eksploderer i sinnet for noen små bagateller, og kjenner at dette har sånn makt over dem, at de vet på en måte ikke hvordan de skal håndtere dette sinnet. Og det blir kanskje sånn å gå denne her kanossa-gangen tilbake om igjen og si: «Ja, kan du tilgi meg igjen?» Og: «Ja, ja, du vet jo at jeg ikke mener det sånn.» Og mennesker føler seg fortvilet og gjerne fordømt, for det at de vil jo leve sånn som Guds ord sier. og jeg hadde besøket en person en gang som virkelig sleit med dette området, og som sa det at jeg får det rett og slett ikke til. Og jeg synes det flaut å stå frem og ha et vitnesbyrd i menigheten, når jeg vet at i går så var dette raseriet tilbake, og det gikk ut over barnene mine, og det gikk ut over familien min, så jeg føler meg så fordømt. Og så fikk vi sette oss ned, og så sa jeg, hvis du kjenner litt på denne smerten der ligger i ditt sinne, så vil vi be Jesus nå om å gå bakover i tid med det, og så vise hvor dette kommer fra. For dette er nok et område, et sår i din sjel, som Herren, fredens Gud, må komme og lege. Og så satt vi nå der i sammen, og han lukket øynene, og bare, Jesus, kan du vise han hvor dette sinnet kommer ifra? Så vis han hva dette egentlig handler om. Og så sier han, jo egentlig så er det fordi jeg blir så redd. Jeg har en frykt i dette området her. Og i stedet for å bli redd, så eksploderer jeg i sinnet. Og så sier jeg, ja, kjenn litt dette hva denne frykten betyr. Og så fikk han kjenne litt på dette, og så plutselig så dukker der opp et minne, så sier han, jo, jeg kan se meg selv hjemme i huset vårt. Jeg er kanskje bare en sånn 6-7 år. Og jeg kjenner denne frykten etter stedet, for jeg skal gjøre noe for mamma. Men jeg vet at jeg ikke kommer til å klare det, og derfor kommer mamma til å bli så sint på meg. Og så kjent så jeg nesten hvordan han på en måte skalv under dette minnet av denne frykten som satt i denne lille gutten. Og så sier jeg det, kjenn godt etter igjen om dette er en følelse du har hatt før. Og så sier han, å ja, jeg ser det, nå ser jeg et nytt bilde, sa han. Nå kjenner jeg at jeg bare en 4-åring. Og jeg kjenner det at nå igjen så skal jeg hjelpe mamma med noe, for det er noe jeg skal åpne en dør for henne. Og så får jeg det ikke til. Og så kjenner jeg denne frykten igjen for denne eksplosjonen som skal komme. Og igjen så tenkte jeg på hvordan han brukte eksplosjoner av sinne inn i sin familie for å håndtere ting. Og han husker her seg selv som barn, der han står og venter på at det kommer en eksplosjon ifra mammaen, fordi han ikke mestrer det som han skal. Så denne eksplosjonen, den er knyttet til frykt, og sinne er knyttet i sammen. Men enda en gang så får denne følelsen, vi er ikke fremme enda. Så jeg sa igjen, Jesus, vil du bare vise om han har opplevd dette enda tidligere? Og så lukker han øynene igjen, og så kjenner han etter, og så sier han, det er akkurat som jeg møter bare en vegg av mørke. Og jeg kjenner på meg at det er akkurat som jeg skulle ha vært forbi det punktet der, men det er akkurat som det er noe helt har glemt, sa han. Så sier jeg, ja, men da er det ofte fordi at det sitter nede i minner som er før du er 3 år. For da er det akkurat som vi ikke lenger husker med hodet vårt, bare sånn med i gang. Så sier jeg, bare kjenn etter litt på kroppen din, hvordan det er å være redd. Og så plutselig så sier han, jo, nå ser jeg det. Jeg er vel bare 2 år. Og så sitter jeg hjemme i stua, oppi en liten eske med Lego, og der sitter jeg og gjemmer meg. Og jeg er så redd. For jeg er så redd for dette mørket som er til stede. Jeg er så redd for det som er i rommet. Jeg kan se mamma er der, men det er noe i denne atmosfæren som gjør meg så redd. Og så var det akkurat som han satt der og ville gjemme seg opp i denne eska der han hadde legene sine og prøvde å unnslippe dette mørket. Og så sier jeg, Jesus, nå ser du denne her lille gutten, hvordan han sitter der og gjemmer seg. Og du ser, Herre, hva han trenger akkurat nå. Han satt der og kjente på dette her, og så plutselig så sier han, det er akkurat som det kommer et lys inn i rommet. Nå var han helt tilbake til dette minnet, der denne frykten hadde satt seg. Og så ser han på dette lyset, og så sier jeg, kjennes det godt ut når lyset kommer? Ja, det er akkurat som jeg blir litt roligere. Og nå snakker han på vegne av denne lille gutten som hadde denne følelsen. Og så sier jeg igjen, ja, hvis dette lyset kjennes godt ut, så bare fortsett å se på det. Og så sier Jesus, nå vet jo du hva du vil gjøre for dette barnet. Og dette lyset, det ble sterkere og sterkere, kunne han rapportere. Og plutselig så kommer det et smil, og så sier han, «Å, nå kommer lyset helt opp i kassa til meg!» Og jeg ser på han at det blir sånn glede i ansiktet, og så sier han, «Nå kan ikke mørket lenger komme inn i kassa der jeg sitter.» «Nei, det var fint», sa jeg. «Bare fortsett å se om det er noe mer som Jesus vil vise deg.» Og så blir bare smilet enda større, og så sier han, «Vet du noen, nå sitter Jesus opp i kassa i sammen med meg!» Og da ser jeg ditt og store smil i ansiktet, og denne gleden over at han og Jesus sitter der i sammen. Og igjen så sier jeg bare ditt og enkle ut at Jesus, er det noe mer du vil vise til han? Så bare vis han alt det du har for han, for du er jo en Gud av overflod, en Gud som er mer enn nok. Og da blir hele han enda tydeligere berørt, og så sier han bare, «Åh, nå tar Jesus meg opp i fanget, og jeg kjenner de varme hendene bak på ryggen. Han bare holder meg inn til seg, og jeg kjenner bare åsen, alt det der vonde i maven, den vonde smerten i maven, den kullen som har vært til stede, det bare forsvinner ut av kroppen min. Og nå er jeg helt trygg», sa han. Dette møtepunktet med Jesus i denne lille guttens liv, som egentlig nå bare var et minne, det forvandlet denne mannen. Denne mannen kjente at Jesus var i stand til med sin fred og helliget han helt igjennom. Der som dette hadde satt seg i hans hjerte, i hans kropp, der kom Jesus med sitt nærvær. Og med sitt nærvær og med sin berøring, så var det som Jesus løftet ut det gamle. Og så ble han helliget på dette området, sånn at frykten måtte gå. Og etterpå har han jo bare rapportert at hele det gamle sinnet, det er bare borte vekk. Livet hans er blitt forvandlet, det er blitt nytt.
Ja, da er vi kommet helt mot slutten av dette programmet, men vi kan ikke avslutte i dag før vi har bedt til din bønn. Jeg tror du skal be noe med oss, Ketan Bjørg.
Ja, Herre Jesus Kristus, takk for at du er fredens Gud som kan hellige oss helt igjennom, ånd og sjel og legeme. Du har makt til å forvandle det som har gått i stykker i våre hjerter. Det som har gjort at våre sinn, Herre, strever og knoter omkring og laver så mye trøbbel, Herre. Der vi ønsker så inderlig å få være dine representanter. Der som vi føler at feil og mangler bare blir så alt for tydelig. Herre, når dette har årsaker i smerte i våre hjerter, Jesus, så er du i stand til å komme, Jesus, og bare følg oss med din fred og leg oss og åpenbare deg for oss, Herre. Sånn at vi, Herre, kan bli mer og mer lik på deg. Og jeg ber for de som lytter til disse programmene, Herre. Har de sår, har de områder i sitt liv som de strever med, Herre. Vil du komme og vise dem det, Herre? Og vil du hellige dem helt igjennom til gode representanter for deg, Jesus?